Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Rekonstrukcija će pokazati narodu da su principi odgovornosti, sigurnosti i poštovanja njegove volje važniji od partijske pripadnosti i poslušnosti. To će biti rekonstrukcija politike, a bit će naravno i personalna, što je za nijansu manje važno. To je poruka prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Šta to zapravo znači? Da li rekonstrukcija vlade, njene politike, principe i ciljeva, samim tim nameće i nov koalicioni sporazum i zakon o vladi. O svemu tome danas razgovaram s mojim gostima, doktorom sociologom Jovom Bakićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I kolegom Draganom Bojoševićem, novinarom. Dobar dan.
Dobar dan. Vama.
Ajde za početak da raščistimo koliko se ova priča o rekonstrukciji, koja ipak dolazi godinu dana posle formiranja nove vlade, razlikuje od one kojom su nas demokrate, da kažem, zamajavale jako dugo, i to su radile gotovo pred same izbore. Gospodine Bakić.
Prvenstveno se razlikuju u tome što je ona rekonstrukcija bila posle 3 godine mandata, a ova posle godinu dana. Dakle, to je velika razlika, i ako već rekonstrukcija treba da se pravi, ona treba da se pravi u prvom delu mandata. Druga stvar, tamo je rekonstrukcija bila potpuno kozmetička, kakva će biti ovde, to ćemo videti, ali negde može da se pretpostavi da će biti insistiranja na nekoj značajnijoj rekonstrukciji.
Kolega Bojoševiću...
Postoji još jedna razlika, a to je što je ona rekonstrukcija na neki način bila iznuđena pad pozicijom koja je postojala u vladi, odnosno činjenicom da je Demokratska stranka imala strašno tanku većinu, i što je trpela velike ucene svojih koalicijnih partnera URS-a i SPS-a tadašnjeg, kako se je zvala tada URS, ne veze. Dakle, trpila njihove velike ucene, pogotovo ucene Mlađana Dinkića, i oni su to pokušali da reše na taj način, veoma traljavo, veoma loše, dakle, bez nekih pravih, ozbiljnih, dubokih rezova. Dakle, to je tada bio razlog. Dakle, to neslaganje i unutar jedne vlade i slabost te vlade, u stvari, da bilo šta ozbiljno uradi zbog toga. A sada kao razlog imate nešto drugo. Dakle, imate jednu stranku, Srpsku naprednu stranku, koja je užasno moćna i koja može komotno da vlada bez jednog od dva svoja koalicijena partnera. Dakle, ona može da nađe, juče smo u Skupštini videli, dakle, da je Srpska napredna stranka predložila izmene nekih propisa,
da, protiv
kojih je, tako, protiv kojih je bio URS.
A socijalisti su bili uzdržani.
URS je bio protiv, i onda je, gle čuda, SPO skočio u pomoć SNS-u i tako je prošao taj zakon. Dakle,
to je moment koji sam htjela da ostavim za kasnije, a dobro ste ga pomenuli. To pojavljivanje SPO-a. Da li može da nam nešto govori i vezano za sve ove pregovore o rekonstrukciji? Ako su to već detalji koje sam, kažem, htjela kasnije da...
Da, ja ne verujem. Ja ne verujem da to je što znači. To znači samo jednu stvar. Da je Srpska napredna stranka u toj poziciji da svaki čas može da pronađe neku partiju u parlamentu koja će podržati jedan, drugi ili treći njen predlog, i da je uopšte ne trebaju ni SPS ni URS. Dakle, ona bez njih može da vlada, ako hoće.
Da, tu je i, kako se zove, već zajedno za Sredušan Petrović i od njega se očekuje da po potrebi ako uleti kad je glasanje u pitanju. Da li prepoznajete osnovnu ideju Vodilju, da kažemo slobodno da rekonstrukciju će voditi Vučić? Sam kaže da će biti nekih kompromisa, naziva ih unapred trulim, ali da će biti suštinskih promjena. Da li vidite zaista ideju promjene i politike i principa, ili ćemo samo govoriti tabloidno o imenima, ko će biti, ko ostaje, ko neće duvati svećice na toj rođendanskoj zabavi?
Mislim da je tabloidnost naša sudbina, kako se god okrene, tako da ne treba tu očekivati neku naročitu ozbiljnost. Znate, ako imate premijera koji je na onim čuvenim kompakt diskovima snimljen, ako je njegovo najbliže okruženje snimljeno na tim kompakt diskovima, i ako prvi potpredsjednik vlade kaže da on nema ništa lično protiv premijera, a upoznat je sa svim sadržajima tih diskova, onda je nešto mnogo trulo u državi Danskoj. Odnosno, ne može se na taj način voditi politika, ili možda može ukoliko se radi o banana državi, pa onda i izbori u Srbiji zavise od toga šta će reći Brisel ili Washington. Znači, u ovom trenutku oni drže premijera iznad vode i verovatno se truli kompromisi upravo odnose na to. Ali s druge strane, može politika da se gleda i obično tako i treba gledati, kao krajnje pragmatičnu disciplinu, pa onda može da se kaže u toj lošoj situaciji koja je takva kakva je, hajde da se uradi nešto što je ipak bolje od ovoga u čemu se sada zemlja nalazi ili vlada nalazi. Dakle, moguće je i tako razmišljati i bojim se da se na taj način danas razmišlja, ali to je način razmišljanja kada imate male probleme, kada imate jednu zemlju u kojoj stvari dobro funkcionišu. Pa sad, ako ne napravite neke dublje rezove, to može da funkcioniše. Ali ova zemlja je totalno potonula. Mi smo jedno potpuno razoreno društvo i u tom smislu potrebni su znatno dublji rezovi ukoliko se želi oporavak društva.
Kolega Bojoševiću, ajte da krenemo onda od mesta premijera. Koliko će biti neprirodna i dalje ova situacija u kojoj svi govorimo pravi premijer je Aleksandar Vučić, ako Dačić i dalje ostane na toj poziciji? Kad smo već kod Dačića, da li očekujete možda da se razdvojete njegove dve funkcije, ministar policije i premijer, jer čak iz ministarstva policije kažu da baš ne postiže da dovoljno da se posveti ministarstvu unutrašnjih poslova?
Pa ja nisam siguran da se Dačić uopšte bavi tim ministarstvom, nisam siguran da se bavio ni ranije tim ministarstvom. Ajde počnemo od tog lakšeg dela vašeg pitanja. U prošloj vladi je šef svih tih, aj kažemo, bezbednostnih službi, dakle onaj koji ima informacije i tako dalje, bio Miodrag Rakić. Sada je to Aleksandar Vučić. Također svi znamo da direktor policije nije po volji Ivice Dačića. Taj direktor policije je isti, onaj koji je bio onomad i koji je sada. I ako se sećate, bila je jedna velika gužva oko toga u jednom trenutku u vladi, da li će ostati stari novi direktor policije ili neće, i tada se pojavilo, da, i tada se upravo pojavilo po tabloidima su tada krenule ova priča koja je Jova malo pregovorio, dakle Ivica Dačić i Miša Banana, odnosno da li je Dačić sarađivao sa nekima od saradnika švercera kokaina Darka Šarića i njegovog brata. Dakle, nisam siguran da se Dačić vlada policiju, mislim da on ne vlada policijom jednostavno. Sad, ovaj prvi deo pitanja, dakle, ova vlada ima tu jednu urođenu manu. Urođena mana je da vam stranka koja je dobila 15% na izborima daje premijera. Svuda u svetu se zna da ona stranka koja je dobila najviše na izborima, da ona daje premijere. Ali jedini način da se ova vlada napravi jeste bio taj da se Dačiću da to mesto. Sad ja moram da kažem da je naravno svaki političar na ovom svetu, kada bi mu se takva prilika ukazala, iskoristio bi. Jer zašto bi se bavio politikom ako neće da budeš premijer? Pa valjda ti je to glavni cilj. Ili jedan od glavnih ciljeva. Da li će Dačić, dakle, da li će sada doći do smene, da u stvari Vučić postane premijer? Ja nisam siguran da je neophodno da se ta stvar na taj način formalizuje. Zato što je Vučić i do sada pokazao da može da nametne neke stvari sa mesta prvog potpredsednika vlade. Dakle, Vučić je najmanje dva puta intervenisao, recimo, kada su bili u tokom ovih briselskih pregovora. Dakle, i on se pojavio dva puta kao neka vrsta spasioca, kao neka vrsta čoveka koji je uradio nešto što sam premijer nije mogao da uradi.
Čak to otvoreno kaže, evo, i u današnjem intervju nedeljniku Vreme, da nije bilo mene, ne bi se
jeste,
završilo. Dakle, nema dakle, problem da čak dakle, Dačiću nekoliko, stavi do
jeste,
znanja.
Dakle, on je nekoliko puta pokazao da je on stvari stvarni premijer. Dačić tu nije ništa mnogo pravio dramu, mislim, oko svega toga, ali nisam siguran da Dačić može tek tako lako da kaže, dobro, ja neću da budem premijer više. Jer će on izgubiti podršku i u svojoj partiji i u svom biračkom telu.
A kakav je njegov inače kapacitet u ovoj priči o rekonstrukciji pregovorima, Ivice Dačić? Jer Vučić može da kaže da, diskovi su u ovom momentu u drugom planu, ali ne znači s obzirom na to da kontroliše
znam,
sve
ali
službe.
Ali ako su diskovi
da
može... u drugom planu, ako diskovi postoje u nekoj fioci, jednog dana mogu da budu izvađeni iz te fioke. Dakle, to ne smemo da zaboravimo. Dakle, vi tu uvek možete da uradite. Pitanje je, u stvari, nije kod Dačića, nego je pitanje kod Vučića, šta Vučić tačno hoće da uradi. Da li on hoće da i formalno bude premijer ili to neće? Mislim, dakle, to je sada njegov stvar, njegove odluke. Onda to može doći ili tom nekom vrstom pritiska, pa da se napravi takva vrsta rekonstrukcije u kojoj će Dačić dobrovoljno da odstupi. Što mislim da Dačić neće da uradi zato što je to politički, onda bi bilo katastrofalno za njega. I Vučić to može da uradi na drugi način, a to je da se napravi izbori. Dakle, to je druga varijanta koja postoji, s tim što ja nisam siguran da bi to u ovom trenutku želeli ne samo, kao što je Jova rekao, Amerika i Evropska unija, nego mislim da ne bi želela ni Rusija, a ja mislim da je pre svega ključni tvorac ove vlade Rusija, a ne Evropska unija i Amerika. Mislim da su Rusi imali najviše uticaj na formiranje ove vlade i da oni jednostavno žele da održe tu vladu. Uostalom, koliko ja znam, to su neki podaci onako, koji se nisu pojavljili po medijima, prva dvojica ljudi vlade su tri puta bili u Moskvi. Mislim, i to nije beznačajna činjenica.
Ali je ovaj prvi potpredsjednik poslije češće bio u Berlinu, koliko. Gospodine Bakiću, kako vama izgleda, kako zamišljate uopšte te njihove pregovore kad sedni i kažu, ajde sad da vidimo šta smo ovde imali kao ono u kafani, jer oni pričaju o imenima, jer to izgleda liči na neko cenkanje ili zaista imate tu vrstu romantizma da razgovaraju o rezultatima, kako je rekao Vučić da će to izgledati. Ajde da vidimo šta je ko uradi.
Iskreno, mene to preterano i ne zanima, ali mogu da pretpostavim da je to kombinacija cenkanja i govora o rezultatima, gde su zapravo rezultati deo cenkanja. Dakle, vi prosto Mrkonjića ne možete da odbranite nikako zato što su njegovi rezultati ravni nuli. I u tom smislu, šta god da se kaže u korist Mrkonjića, argumenti su protiv izuzetno teški.
Dakle, a šta vam onda govori podatak da Žarko Obradović dođe na te prve razgovore zajedno sa Dačićem u vilu Bokeljka, kad je on trenutno...
To govori o položaju Žarka Obradovića u Socijalističkoj partiji Srbije.
O snazi ili...
Jeste, on se očigledno visoko kotira unutar stranke i bit će ga veoma teško zameniti, verovatno teže od Mrkonjića, iako su njegovi rezultati tek za dlaku manje katastrofalni.
Ali to je ono što bi vas trebalo i kao profesora da i tekako zanima, šta će biti sa tim ministarstvom.
Pa znate šta, mene zanima i svojevremeno sam i potpisao onu peticiju za smenu Žarka Obradovića. Ja mislim da je to katastrofalan personalni izbor, ali problemi u prosveti i nauci su mnogo dublji nego što je to personalno rešenje. Radi se prvenstveno o strateškoj odluci. Da li oligarhija koja vodi Srbiju smatra da nauka i prosveta jesu jedan resurs, verovatno najbitniji, koji danas društvo može imati, bilo koje, pa i srbijansko, koji se može upotrebiti za hvatanje zamajca, dakle da da jedan zamajac društvenom razvoju Srbije, ili je to običan trošak u budžetu koji kao trošak treba rezati. Do sad je to bio trošak u budžetu koji treba rezati i otud je i društveni razvoj Srbije ovakav kakav je. U tom smislu personalno rešenje, znate koliko ima uticaja? Toliko da ministar koji se, odnosno kandidat za ministra, jednostavno ne prihvati tu poziciju ukoliko ne dođe do značajnog povećanja iznosa u budžetu. Kod nas, međutim, stvari tako ne idu, nego je svako srećan. Postao je ministar, ispunio je dečački san. Dakle, to je jedno katastrofalno shvatanje politike, gde je bitno da se vi lepo obučete, da se slikate, da ne budete preterano glupi kada nešto kažete, i to je u tom smislu katastrofalno za ovu zemlju.
Mislim da i ja sad rekao nešto što je suština. Mi svi možemo da kažemo, odlično je što je neko na godinu dana vlade rekao, ajde podvučemo crtu i da vidimo kako smo radili. I da na osnovu toga pravimo tu neku rekonstrukciju. Ali suština priče nije za mene, nije u tome da li će ono Kurta Murta da zamene mesto. Uopšte nije to. Nego u pitanju da li ćeš ti da nešto što se zove sistem menjaš. Dakle, ovo što je Jova rekao, da li ti hoćeš da ti nauka i obrazovanje budu jedno od ključnih pokretača ovoga društva i promene ovoga društva, hoćeš ti da menjaš sistem koji sada postoji. Nije stvar da ja dovedem jednog ministra umesto drugoga. Srbija ima 4,5 milijarde evra odobrenih kredita. 3,3 milijarde ne koristi. Bilo koji ministar da dođe, ne može da sam pokrene to. Dakle, potrebno je promeniti nešto u celom sistemu da bi to moglo da funkcioniše.
Pa verujete li Vučiću
da kaže pitanje, da hoće to? Šta oni hoće to da urade? Jer... Pa ne znam. Ja sad u ovom trenutku vidim da otprilike tabloidni ovi mediji koji uglavnom nas opštavaju otprilike ono nešto što pre svega misli, kako se zove, Srpska napredna stranka, ili je to naš pogrešan utisak. Jer vi imate danas, recimo, u jednom mediju vam kažu da će taj biti ministar ekonomije, u drugom mediju vam kažu da je SNS spreman na velike žrtve, ali to očekuje od drugih, u trećem vam kaže SNS je već odlučio šta će i koga će, jako Vučić to u ovom intervju koje je dao Vremenu ne kaže, on kaže ja sam pokušao da opipam puls troje ljudi i razgovarao sam sa njima da vidim kako bi oni prihvatili predlog da budu rekonstruisani i niko od njih nije rekao da ja treba da budem rekonstruisan, nego su svi branili to što su radili. Dakle, ali imate tri medija koje vam kažu SNS je uradio svoj deo posla, sad se čeka od ovih drugih. Dakle, oni dakle govore o što mi sada vidimo, oni govore o tim pojedincima. Neće pojedinac rešiti ništa. Pod milim Bogom neće rešiti ništa. Da li ćete vi da donesete odluku? A, da stvarno nije bitno da li je neko član partije ili nije član partije, da bi došao na neko mesto da li će neka stručnost, neko znanje, neki kvalitet biti važniji od toga što neko pripada nekoj partiji.
Ali kad gledamo
da li ćete
ciljeve...
pristati na to da
institucije postoje i da institucije upravljaju ovim društvom, a ne da mora jedan čovjek da trči, da radi sve, da mislim da ne mora Vučić da radi sve stvari koje radi i nije dobro.
Ali tako je bilo u ovoj prvoj godini, čega se on dohvati, tu se
jeste,
radilo.
Ali je to problem, to da znači tu... da onda institucije ne funkcionišu. Pa izvinite, ako Vučić mora da trči i u Brisel i ne znam se bavi Crvenom zvezdom i ne znam čime još ono, i policijom i ovim i onim, pa izvinite,
dalje.
Mislim, to nije dobro. To nije dobro za Srbiju, nije dobro za Vučića. Preksutra će svi ovi koji ga sada obožavaju, koji kažu ništa bez Vučića, da nema njega, propali bi, pa preksutra će mu oni doći glave, pa oni će biti njegovi najveći grobari, pa oni će najgore govoriti o njemu. Oni će upravo biti ti. I zato je bitno, da li ćeš ti, prema što uopšte kreneš u tu rekonstrukciju vlade, reći, evo, mi hoćemo da uradimo to i to. Ova vlada je kada je krenula potpisala koalicioni sporazum u kome je rekla nema partijskog zapošljavanja.
To sam htjela da
prekršila taj spor. Dakle, to je bazična stvar. To je bazična stvar. Hoćeš to da uradiš? Pa to moraš da uradiš. Ako hoćeš da imaš, nemi ja iluziju da na zapadu to nešto mnogo drugačije. Pogledajte kako, mislim, pa ta jedna grupa ljudi je dva puta dovela Busha na vlast, mislim, starijeg i mlađeg Busha dovela na vlast u Americi. Dick Cheney, jedan od ključnih ljudi, to on je suštinski u ovom mandatu Busha mlađeg bio predsednik Amerike. I njegova firma se bavi eksploatacijom nafte u Iraku, njegova firma se bavi snabdevanjem iračke administracije papirima, olovkama i ostalim, njegova firma se bavi obnovom i izgradnjom Iraka.
Dakle, došli smo do toga da ako Vučić kaže ja želim suštinske promene, svakako to ne može sam, onda će morati da nešto uradi, onda će morati da menja i koalicioni sporazum, a i novi ekspoze premijera, kogod to bio.
Ba, taj razgovor koji ste,
da,
taj razgovor koji ste vi pomenuli u Vili Boklika govori o spremnosti da se napravi nešto ozbiljno. Dakle, ako u Vilu Boklika umjesto Dačića, Vučića i Dinkića dođu Verica Kalanović, Obradović i ne znam ko beše, i Vulin, onda vi kažete da
to?
Tu nešto, da vlada nije spremna da radi to. Ili da nije vreme, ili da nije spremna, ili da ne znam nija šta. Dakle, ovo je suviše ozbiljna stvar da bi se vukla po tabloidima. Ovo je pitanje da li u Srbiji stvarno neko hoće da uradi ozbiljnu reformu srpskog društva, jer to je neophodno. I to je ono o čemu je govorio Zoran Đinđić, ali to je ono što je Zoran Đinđić radio. On je intenzivno radio na tome, u sve greške koje je naravno pravio, ali je radio na tome. On je bio svestan toga. On je govorio, razlika između mene i Vojislava Koštunice je što se ja bavim društvom, on se bavi državom. Moj koncept je koncept 21. veka, a Koštunica je koncept 19. veka. Dakle, on je znao šta hoće da uradi. E sad mi treba da vidimo, da nam neko kaže tačno šta hoće da uradi. I bilo bi dobro kad bi recimo Vučić izašao i imao neki svoj programski govor. I neka nam kaže, evo, ja hoću 1, 2, 3, 4, 5. I da na taj način dobije podršku javnosti. Dakle, nek se pojavi negde u nekom ozbiljnom mediju i saopšti to. Šta bi on uradio? Koje su za njega neophodne reforme u Srbiji? Šta mora da se uradi da bi srpsko društvo uspostavilo neku ravnotežu iz koje onda može da krene napred?
Ali to je svakako između ostalog i reforma obrazovanja o kojoj smo već govorili. Pomenuo je kolega Bujošević Zorana Đinđića i šta vama govori cela ova priča vezana za Kostića, privrednika, koji evo čak daje intervju i kaže oni su identični, sve me više Vučić podseća na Đinđića. Mada kaže u nastavku da se neće, da neće ulaziti u vladu, zvao ga Vučić ili ne, sve dok se bavi biznisom.
Pa dobro, on je bio dosta blizak pokojnom Đinđiću. Sada očigledno postaje blizak i Aleksandru Vučiću.
Ili želi da postane blizak.
Ili želi da postane blizak. Samo po sebi to je nešto što je očekivano. Pazite, svuda imate vezu krupnog kapitala i nosilaca funkcija vlasti. Samo je pitanje koliko će ta veza biti javna ili koliko će javnost imati nadzora na tom vezu. Ako je ta veza dobro javno nadzirana, onda to ne mora biti ništa strašno. Ali ako javnost nema nikakvog uvida u tu vezu, onda ćemo prisustvovati onome što je već dugo situacija u zemlji, a to je jedna oligarhizacija vlasti. Mi zapravo živimo u jednom oligarhijskom sistemu koji s vremena na vreme traži demokratski legitimitet na izborima. I to je jedan od naših osnovnih problema. Dakle, ne možete razvijati društvo niti dovoljno efikasno, a naročito ne dovoljno pravično, ako imate preplitanje krupnog kapitala i politike. Ako imate, dakle, jednu oligarhijsku spregu koja, razume se, radi u korist sopstvenih interesa, a ne u korist čitavog društva.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula. Eko.
11 sati 32 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Jovo Bakić i Dragan Bujošević. Govorimo o aktuelnoj političkoj situaciji, o najavljenoj rekonstrukciji vlade i politike. Kolega Bujoševiću, pošto dolazite iz medija, ajte da samo, sami ste pomenuli da mediji svakog dana plasiraju poneka ili imena, da prave svoj spisak, ko ostaje, ko odlazi. Da li su i da li imate nekad utisak da to određene stranački kanali to dele novinarima, ili novinari u nedostatku ideja i informacija sami nagađaju?
Ja mislim da novinari nisu baš toliki idioti da izmišljaju takve stvari.
Ali su potpuno suprotne.
Dakle, novinari će to dobiti, sve što se pojavi u novinama se pojavi na taj način što je neko došapnuo nekom novinaru da će biti tako, i on to objavljuje zato što misli da će imati zaštitu tog koji mu je šapnuo. To je naravno jako loša stvar. Ja ću vas podsjetiti da je svojevremeno onoliko novina i medija uopšte kažnjeno zato što su objavili podatke iz takozvane bele knjige MUP-a Srbije. To su inače bili takozvani operativni podaci državne bezbednosti ili tajne policije, hoćete zovite to, o raznim kriminalnim grupama. Onda je ministarstvo policije rešilo da bude, da se pohvali kako je nešto radilo, pa je podelilo tu belu knjigu novinarima. Onda su novinari to objavljivali kao čim.
Roman,
i onda se naravno, onda su svi ti kriminalci tužili silne novinare zbog povrede ugleda, duševnog bola i svega ostalog. Onda se pojavi ministar policije, pošto ga je jedan novinar ipak pozvao onako kao svedoka na suđenje, pojavi se ministar policije i kaže, pa ja nisam nikad video ovu belu knjigu. Mislim, on je lično dao tu belu knjigu novinarima. Dakle, novinari objavljuju ono što dobiju od nekih političara, polupolitičara, polusveta ili ne znam ni ja čega. I njihov je problem što to objavljuju. Oni će jednoga dana, koliko sutra, mogu vrlo lako da odgovaraju zbog svega toga. Niko im neće stati u zaštitu. Niko, pod milim Bogom.
Ali opet, ako dođe do promene sistema vrednosti, to je suština priče. Kad smo pomenuli medije, srodno tome je i kultura, pa se vraćam na rekonstrukciju vlade, i gledali smo proteste naučnika, a gledali smo i proteste kulturnih poslanika u kulturi. Trenutno su stali sa tim aktivnostima, iako su najavili da će nastaviti. Poseban problem je tih 0,62 sredstava iz budžeta i onda dolazimo i do ministra koji kaže pa dobro, toliko imamo, ali da shvate nema para, šta bi oni hteli. Aleksandar Vučić je pomenuo kulturu u ovom posljednjem intervju za Vreme. Nije jasno da li je baš kritikovo, samo je rekao vidjet ćemo koliko je muzeja otvoreno i da li se negde nije
pa to ti, dovoljno pažnje. To je dovoljno rečenica. Vidjet ćemo koliko je muzeja otvoreno, pošto znamo da nije otvoren ni jedan, nego su i dalje Narodni muzej dalje zatvoren, onda mislim to nešto govori.
Čini mi se da su pare ipak to malo para što nema, da je
jako
deljeno onako kako se
Vučić
izazvalo velike reakcije. Da.
Jer, pazite, vi ste očigledno potrošili jedan grdan novac na proslavu 2000 godina hrišćanstva, ali je, znači, Konstantinova, sve Konstantinu čast, i umjesto da to bude nešto što će se svakako obeležiti, ali u skladu sa državnim...
Da, sve nam je u boji 7 vekova, dok ovi da. Drugi ovde, pitaju šta.
Ovde, međutim, jedan dobar novac se potrošio na to, a imate s druge strane značajne manifestacije koje nisu dobijale čak, ja mislim, ni dinara. I u tom smislu to je, kako da kažem, jedan, sada je Dragan Bujošević pomenuo ovu razliku Đinđića i Koštunice, dakle 19-vekovno shvatanje kulture je ovo što mi sada isto imamo na delu. Znači, to nije čak ni prva polovina 20. veka. To je 19. vek gde vi kulturom smatrate samo ono što je vezano za tradicionalne ustanove, gde ništa drugo ne spada u kulturu. I zapravo na taj način imate suštinsko neshvatanje šta kultura jest. Tako da bojati se da iz tog jednog izrazitog tradicionalizma u poimanju kulture, čemu su inače konzervativci skloni svuda, pa i ovde bojati se posebno skloni, dolazimo do toga da i to malo novca što ima u budžetu kulture se troši na jedan potpuno nakaradan način.
I dolazimo, eto, pričamo o imenu gospodina Petkovića, ali on ipak, kolega Bujoševiću, nije propuštao priliku da i kada otvara nešto, da bude u društvu prve dame, to njemu, i da kaže ja sam svuda gde treba, ja ne vidim zašto bi ja
bio
smet.
Vi sad aludirate na tu priču da postoje kao Vučićevi i Nikolićevi ministri, ja ne znam. Ja nešto nisam baš sklon.
Misle da je ministar Bačević Vučić.
Ja nisam baš sklon Vučić u ovom intervju kaže da su oni Tomislav Nikolić razgovarali o ministrima. I on kaže da ne može da prebaci na nekog odgovornost zato što je u tom izboru. Dakle, on je rekao mi smo zajedno birali te ljude. I to je jako fair i jako pošteno od njega što je to rekao. Dakle, i on snosi odgovornost zašto su izabrani neki ministri. Dakle, i ja ne verujem baš u tu veliku priču da postoji ta nekakva, ne znam, dramatična razlika, velika razlika između Nikolića i Vučića. Oni jesu rasli u jednoj partiji u kojoj je Vojislav Šešelj sve svoje saradnike držao u večnoj utakmici. Svi su oni morali da se takmiče između sebe svaki dan i zbog toga su mnogi od njih stekli te neke kvalitete koje nemaju ljudi u drugim strankama. I zato su u jednom trenutku imali dve stranke koje imaju više ljudi. Dakle, nemate samo jednog čoveka, ono, ili dvoje ljudi. Nego vi ste imali samo u Demokratskoj stranci i u Srpskoj radikalnoj stranci nekoliko izrazitih političkih individua, nekoliko ljudi koji imaju neku i političku harizmu i imaju neku političku suštinu. I ja mislim da je to taj odnos između Vučića i Nikolića. Oni ne mogu jedan bez drugoga i naravno da kao ljudi koji imaju dovoljno i autoriteta i dovoljno, ne znam, su ličnosti, imaju nekog štofa u sebi, imaju različite poglede na mnoge stvari, pre svega o tome kako neku stvar rešiti.
Dakle, pre bih rekao da imaju taktičke razlike nego što imaju strateške. Tako da ja ne vidim da ta neka podela na Vučićeve i Nikolićeve ministre stvarno postoji, da će sad ti Vučićevi ministri da ostanu, a da, ne znam, Nikolićevi ministri neće da ostanu. Mislim da su na tapetu i jedni i drugi.
Ako pođemo od toga da, hipotetički naravno, da birate između rekonstrukcije po imenima ministara ili te dubinske koje uključuje i državne sekretare i direktore, zašto bi se opredelili?
Ma ja bi se prvo opredelio za to da neko izađe i kaže tri stvari, tri cilja koje mi hoćemo da uradimo jesu 1, 2, 3, imamo rok za to taj i taj, ovo će biti ono, čekaju vas krv, znoj i suze, i idemo u taj projekat. Ko hoće da ide u taj projekat, hoće, ko neće, neće. A ako nemamo ljude u Srbiji koji su kvalitetni, pa kupit ćemo nekog iz Kine, kupit ćemo nekog iz Češke, kupit ćemo nekog iz Amerike, dovešemo ga ovde da bude, da nam nešto pokaže, da uradi što mi ne umemo da uradimo. Srbija je nekada slala svoju decu da se školuju u inostranstvu, to je bila ta planirana, programirana elita, slali ste je na najbolje škole. I onda kažete, sad se vi lepo kad završite škole, vratite u majčicu Srbiju i onda ovde pokažete nama šta mi ne znamo da radimo. Pa sad, da ne bi čekali to dugo, školovanje, evo sad možemo, ali prvo morate da kažete šta hoćete da uradite. Ova vlada je rekla šta hoće da uradi, neke od tih stvari jeste, neke nije uradila. Ajde se vratim na onu departizaciju. Dakle, to nije uradila. Ma to je suštinska stvar u ovoj zemlji. Suštinska stvar ove zemlje je da kaže ne, neko ko ima kvalitet će raditi neki posao, a ne onaj ko je partijski čovjek. Nemam ništa protiv toga što su ljudi u partijama. Neka su i treba da budu u partijama. Partije tome služe. Ali je strašno kad ljudi ulaze u partije samo zato da bi mogli da se zaposle, da bi mogli da odu kod lekara preko reda, da, mislim, dobiju neku vrstu privilegije. To onda potpuno urušava jedno društvo. Vi onda, bilo koji sistem vrednosti koji postoji, na kome društvo mora da počiva, vi ga onda u startu ga potpuno uništite.
Ali ako Vučić kaže ovo što ste vi rekli, krv, znoj i suze, donećemo teške odluke i onda dobijemo rebalans budžeta koji ne pokazuje tu želju za suštinskim tim promenama i reformama, to je opet taj truli kompromis, zar ne?
Pa može tako da izgleda i može tako da izgleda da je ja ne znam koliko je Vučić insistirao na tim platama, penzijama i svemu ostalom. I Vučić je u jednom trenutku rekao, izgledalo je u jednoj njegovoj izjavi da je on za zamrzavanje plata, penzija. Mislim, svi znamo koliko su bedne i plate i penzije.
Ali ovo
i svi znamo da, mislim, da toga ne može da se pristojno živi. Mislim, to svi znamo.
Zar nije populističko i ovo povećanje koje postoji?
Problem jeste u Srbiji što je sve što morate da uradite je katastrofalno bolno i što niko ne bi voleo da to što treba da se uradi, da se primeni na njemu, počeo od nas troje koji ovde sedimo i pričamo. Dakle, to je nešto, mislim, ko želi da izgubi to malo što ima? Pa niko. A vi morate to nešto da izgubite malo, jer nema drugog načina da stanete na zelenu granu, jer ćete stalno ići u to sve veće i veće zaduživanja, ići ćete u to, stalno ćete biti nivici bankrota i to je problem ove zemlje. Problem ove zemlje što smo mi zaboravili da proizvodimo, ne znamo da proizvodimo, nemamo proizvodnju i to je ključ. Ajde to da rešimo, to je jedna od stvari koju treba da rešimo i to je prvi posao vlade. Da li je vlada za godinu dana dovela jednu stranu investiciju ili dve strane investicije, ili je to nastavak onoga što je već bilo započeto? Hajde da vidimo šta je to. Hajde da vidimo šta treba sve da se uradi da bi počele te investicije.
Ili im se plaća da dođu i moli i putem subvencije.
Neko a plaćaju došli... i drugi, plaćala je i Slovačka. Slovačka je dala onolike pare svim ovima da dođu tamo. Ali sad Slovačka industrijska sila. Pa platili su normalno, nego šta će? Pa neće niko doći za džabe.
Zašto ne bi, ako je dobar ambijent? Očigledno da to nismo napravili. Neko smo došli do sektora gospodina Dinkića, sve više najava tih upućenih, neupućenih, da će sektor privrede i financija da se odvoji. Može li Dinkić mnogo tu da odlučuje o tome? Mada on kaže, nas troje najbolje što Urs ima, ja sam sve dao.
Pa, Mlađan Dinkić je politička mačka sa 9 života.
Tako da, 99.
Tako da on se odlično snalazi u političkim igrama i sad to je jedna
sada
strana.
Sada smo navikli da on ruši vladu, da bude taj jezičak. Da. Ovog puta on nije u takvoj poziciji.
Ovog puta nije u takvoj poziciji, ne zavisi od njega. I utoliko on će verovatno morati da da više ili možda da istupi iz vlade. Međutim, ako bi istupio iz vlade, mislim da bi nacionalna štedionica postala vrlo aktuelna. Tako da je on na priličnim mukama šta da radi. Kao što bi u ostalom bilo dosta naših takozvanih vrhunskih političara u mukama kada ne bi bilo na vlasti ili blizu vlasti, kada bi se pokrenuli razni postupci, ne kažem da je lako dokazati da bi oni morali da završe u zatvoru. Evo vidite Olivera Dulića, dakle tu nešto opasno klima, ali nekako čini mi se da ili su političari jako pametni pa onda uspeju da se zaštite dobro, da nalaze dobro rupe u zakonu, imaju dobre advokate, ili opet pravosuđe jako loše. Ali nešto neštima u celoj toj priči i posebno će biti interesantno i kako će se sve završiti kad je Mišković u pitanju i drugi, jer izgleda da dokazivanje takvih stvari uopšte nije lako.
Ali jedino zašto Vučić kaže da ovaj je dobro je rad ministra Selakovića i uopšte ministarstva pravde, svega onog što je urađeno u
moguće
ovih godinu
da
dana.
Moguće je da tu ima pozitivnih pomaka, nije isključeno. Ja, čini mi se da je još rano da se to procenjuje, ali nije isključeno da je tu napravljeno nešto što je u redu.
Nismo pomenuli manje stranke, nismo pomenuli Rasima Ljajića koji kaže ja jedino sam sebe da rekonstruišem, Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja takođe, to su ministarstva koja drže stranke koje su ušle na poziv.
To su ministarstva koja se neće dirati, jer postoji između ostalog i nešto što je značajnije od efikasnosti rada, a to je određeni međuetnički sklad u političkoj zajednici koja je više etnička. I tom skladu doprinose značajno obojica političkih vođa iz Raške oblasti ili Sandžaka, kako je kome milije. Tako da u tom smislu tu ne treba očekivati neke promene. Ono međutim što je važno jeste, a sa tog upravo stanovišta međuetničkog sklada, jeste da postoje neke stvari koje javnost u Srbiji ne zna. Naprimjer, da Novi Pazar nema vodu. Oni dobiju vodu tek negde oko 3 sata posle ponoći, kada pritisak bude dovoljno jak, odnosno tražnja za vodom
minimalna.
I to je katastrofalno stanje. Ako imate jedan grad od 100 i nešto hiljada ljudi...
Oni su problemi sa školama i sa putevima i to i dalje.
Bez vode, onda je to katastrofa. I u tom smislu trebalo bi raditi nešto na vezi lokalnih vlasti i republičkih vlasti, Srbi i Bošnjaci zajedno, jer tu se radi o podizanju civilizacijskog nivoa i to je valjda u interesu svih građana ove zemlje, čitavog društva, i u tom smislu meni je malo čudno da ta dvojica političara koji su tu gde jesu ne rade nešto više za dobrobit stanovništva konkretno u Novom Pazaru. A istovremeno me čudi da i srpski političari dakle, Srbi po etničkoj pripadnosti, ne žele da rešavaju konkretne probleme ljudi. I tu vidite u stvari koliko je oligarhija potpuno izgubila dodir sa stvarnošću.
Da, u jednom momentu je Sulejman Ugljanin pre nekoliko meseci, više se ne sećam datuma, rekao, ja izlazim iz vlade ukoliko se ne poštuje koalicioni sporazum, nešto se izdešavalo, sastao se sa Vučićem, Dačićem, i, ali nismo primetili da je nešto u tom regionu.
Pa eto, upravo to, dakle, nismo ništa primetili. Dakle,
čovjek znači da su ga ubedili čovjek da ostane.
Pa on je, mislim, to je ona čuvena ucenjivačka izjava. Tako to kažemo, dakle, ti izađeš i kažeš, a ja neću više ovo, onda te neko pozove na razgovor i kaže, ja, slušaj, brate, pa ne možemo sad, pa ponop ime razumevanja, ti si nama neophodan, i tako dalje, mislim, to je taj način razgovora i to nije dobar i ozbiljen način razgovora. Ja mogu da razumem ovo što kaže i ova, su ti ljudi u vladi pre svega zbog toga, ajde da kažemo, međunacionalnog mira. I ako je do tog međunacionalnog mira, pa nek imaju i 4 ministra, što se mene tiče, samo da bude tog međunacionalnog mira, i tu nemam nikakav problem sa time.
Pa tu nema amnestije eventualno za njihov nerad. Ajde da govorimo o hrastu kao paradigmi čega, kad vidimo šta je izjavio Velja Ilića, šta je donekle ponovio opet pominjem ovaj intervju.
Ne znam, ja sad vidim, ono što ja vidim to je da postoje dve različite izjave. Dakle, Velimir Ilić valjda juče ili tako nešto, ne znam.
Preksinoć kažem, šta košta, sve smo.
Da, ali on je rekao, Velimir Ilić je rekao, postoji rešenje, mi ćemo, ne znam, ovo da betoniramo, ono da ogradimo staklom, ovo da uradimo tako,
da
i
da
to
zalivamo,
će...
Sve nam je objasnio.
I to će, mislim, dakle, on je izneo projekat, mislim, onako svaki čovjek koji diole ima mašte, mogo je da vidi da to tačno, kako će da izgleda to. U intervju Vremenu Vučić kaže, pa mi smo gledali koliko bi nas to koštalo, to bi nas koštalo 30 miliona evra. Ja sad iz ovog što je rekao Vučić shvatam da država nema para da da to, iz onog što je rekao Velja Ilić shvatam da je država to već završila
to
i da kreće. Pa ne znam, to sa njih dvojica treba da se dogovore, ja ne znam šta je tačno.
Da li će to kroz rekonstrukciju da se dogovore?
Zaista ne znam, pretpostavljam da je Velimir Ilić lično dragocen partner koalicioni Aleksandru Vučiću, da ga on neće menjati. S druge strane, izgleda da se po nekom prećutnom dogovoru ili možda i stvarnom dogovoru za koje javnost ne zna, uspostavilo jedno pravilo da Velimir Ilić minimalno nastupa javno. I vi zapravo ne možete da prepoznate tog čoveka, jer prošlo je godinu dana, a da on ništa nije lupio. I u tom smislu, verovatno je to dogovor. Ti nemoj da lupetaš, nemoj ništa da praviš čime bi napravio štetu vladi, a ja ću da te držim u njoj. Tako da, to je, čini mi se, jedan dogovor koji postoji. E sad, ova razmimoilaženja, pretpostavljam da nisu toliko duboka da bi pravila neku naročito štetu.
Zato imamo 3 ministra za koridore koji pa da, merimo svaki centimetar. Verica Kalanović.
Ali znam, ali to nije nikakva novost. Tad ja ću vas posjetiti sad na jednu situaciju sa prošlom vladom.
Dulić i Mrkonjić su isto se...
Imali ste Dulića i Mrkonjić, to je jedna stvar. Ali ste imali drugu stvar. Dakle, da mesec i po, pošto je napravljena vlada, je napravljen taj neki savet za infrastrukturu. To je bio ingeniozni predlog Mlađana Dinkića. Predsjednik saveta je Boris Tadić. Ja sam pitao, recimo, Tadića, kažem, pa dobro, a šta će ti bre uopšte, čoveče, to? Ti si sada razvlastio ovu dvojicu ministara koji se bave time i razvlastio si i ministra financija koji takođe treba da se bavi time. Ti si razvlastio trojicu ministara, a taj tvoj savet neće ništa da uradi. Rekao, pa znaš, Mlađe je to tražio, morao sam njemu da uradim, da učinim to. Dakle, i tada ste imali to da zbog nekog mira u vladi vi napravite tu besmislenu budalastu instituciju za koju znate da neće ništa da radi i zbog čega ćete vi jednog dana biti krivi,
jer ste na čelu te institucije. Dakle, Boris Tadić, pa čekaj, ti si predsjednik bre tog saveta, kako se već zvalo to čudo.
I sve to nas
ali
na kraju
i tada
košta.
Su, dakle, i tada su ti ministri radili, i vi kad pogledate, mi smo objavljivali u politici koliko su kilometara godišnje izgradili, pa to je bruka. Mislim da ti ljudi da imaju zrno morala, pa pobegli bi iz ove zemlje. Ne bi bili ministri, nego bi pobegli iz zemlje, breda, za tolike godine to ne urade.
I koliko kilometara, toliko puta otvaranja tog, tih istih kilometara i različitih likova, što u kampanji, što vanje. Bližimo se kraju današnje emisije, ali nismo stigli da progovorimo o opoziciji. To možda dovoljno govori o njoj samoj, koliko ima uticaja na celu ovu priču. Možda u jednoj rečenici, ako se ne slažete sa mnom.
Ne, ona je potpuno razbijena.
Pa ne znam, neki mediji daju prostor što bi se reklo opozicija. Vučić je u tom intervju rekao da je dao više intervjua politici dok je bio u opoziciji nego dok je na vlasti, pa eto. Tako da kao mediji daju opoziciji prostor da nešto govori, pa ćemo vidjeti šta je. Nisu u jednostavnoj poziciji, pre svega zato što su od ljudi koji su se na prošlim izborima pojavili u kao Srpska napredna stranka, ako hoćete i Socijalistička partija Srbije, su imali poprilično drugačiju vrstu političke ponude od ovog što imaju danas. Oni su danas uzeli politiku Demokratske stranke. I vama je sad teško da izmislite neku novu politiku. Šta se treba Demokratska stranka da kaže, ok, mi smo protiv Evrope. Pa mislim, pa 20 godina im je to. 20 godina su to govorili. Pa mislim, sada je malo. Tako da tu je jedan veliki problem, naravno da je njihov drugi veliki problem to što su neki njihovi ljudi uhvaćeni, što se kaže, sa prstima u medu. E sad to treba takođe dokazati na sudu. I ovo je pomenuo malo pre Olivera Dulića, te jeste kriv, te nije kriv, te ono, ali još nije počeo proces. Dakle, to je bio prvi slučaj koji je otvoren, ako sećate, pre godinu dana. Za godinu dana nije počeo proces. Ok, ajde da budemo strpljivi. Bolje da budemo strpljivi, da niko nevin ne nastrada, ali godinu dana je godinu dana čekanja.
E, mislila sam da završimo, ali kad smo već pomenuli Demokrate i Đilas, interesantan i konačan, čini se, odgovor je u intervju Vučića da kaže, ja ne dozvoljavam. Svi u mojoj stranci kaže, idemo na Beograd. Ja kažem, ne, treba nam taj balans.
Meni se to čini kao vrlo pametna odluka Aleksandra Vučića, jer ako bi skinuli čoveka koji je njega pobedio sa 10% razlike na izborima za lokalnu vlast, onda bi to dovelo do nekih negativnih stvari, prvenstveno do negativnog opažaja onih koji nisu stranački opredeljeni, a takvih je u Srbiji ipak dosta.
I
u tom smislu to je vrlo pametna odluka i njegovo obrazloženje je pametno, da vlasti treba jedna drugu da kontrolišu. To je takođe veoma dobra stvar i nešto što je ohrabrujuće za budućnost. Eto, možda nečim ohrabrujućim i da završimo.
Da završimo sa nešto optimizma, iako prvi potpredsjednik koji se za sve pita i najmoćni čovjek u državi kaže da nije optimista, ali mi ćemo biti bar na kraju ove emisije. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, naši gosti su bili Jovo Bakić i Dragan Bujošević. Emisiju realizovali Nataša Mančić, Vesna Gemović, Miki Vonasek. Ja sam Zorka Đukanović. Pozdravljam vas i preporučujem da i ostatak dana provedete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!